Raadiyoon Viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warra lafaatii fi maatiin jedhanitti torbaan kana keessa aanalee godina Booranaa hedduu keessa nam hedduu guuranii mana hidhaa dhibiittiin dabrani. Aanaleen nam keessa qaqqabanii jedhan kunniin yaaballo dilloo waacillee fula akka kaate jara butanii dabraniin jedhan kana eessa akka geessanillee diidessanii nutti himne jedha. Warri lafaatii fi maatiin bulchaan godina Booranaa tan irratti deebii kenne Galma Daawwitiitu nu erge.
Akka jiraattonni godina Booranaa aanolee garaagaraa jedhanitti namoota kana hidhuun butuun erga jalqabame torbee lama darbee jira. Goollichi jiraataa yaaballooti.
Godin Booranaa keessaati aanaa hariiroolee keessa namni fuudhanii jira. Kana yaaballoolee keessa namni fuudhanii jira. Magaaluma naannoo baadiyyaa ka yaaballoolee keessa kan warrummaa aanaa kan jajjiran baadiyyaalee keessa namni fuudhanii jira. Aanaa dirreellee keessa meeggi yookiin aanaa dirreellee keessa namni fuudhanii jira. Dubbiluutii magaal dubbiluutii irraa namni fuudhanii jira. Aanaa elwayyeellee irraa namni fuudhanii jira. Godin Booranaa jalaati. Aanaa irraa namni afaan dhuugii fuudhanii jira. Ammoo gara harki keessaatti namni beenu hin jira. Namni immoo akka fuudhanii aanaalee akka irraa fuudhanna.
Aabgoollicha akka jedhutti warra kana to'annoo jala ka oolche aangawoota bulchiinsa aanaatii fi gandaati. Kora Bittinneessaa mootummaa naannoo waliin ta'uudhaan gariin namoota kana qabamanii battalumaan yoo gadhiifaman kaan eessa buuteen isaaniin beekamu kaan ammoo leenjiif gara xoollaa'ii geeffamanii jedha. Aabgoollichi.
Xoolaa hin jirraa jedhanii namni ammoo ka xoolaa hin jirre illee kanuma ka bilbilii isaaniin hojjannee illee kanuma ka fufuudhicha kan dhagahee baqatee raasaa jiru illee kanuma namni ammoo kanammaan tan fulatan jira fulasin jira jedhu deemma isaan achi deeman xoolaa leenjii deemanii nuun jedhanii namni nu gaafannee illee kan nu gaafannullee nam kan ma guurtanii maan tolchitanii guurtanii illee waan tokko illee tolchinu inuunullee inu jeenyullee leenjum kennineef hubannoo kennineef gorsaaf leenjii kennineef gadhiinaa. Waan jedhanii agarsiisa isaan waan nu bira deemanii namni nu fuuldeen kan nuti bira deemanii jiranii warroottan sun keessaatti namni guyyaa kan isaan galchinaa guyyaa kan isaan deebinnaa waan akkana isaanii galchinaa deebinnaa guyyaa aadaa naachiftinee deebinnaa waan nuun jedhanii kadhageen takkaalleen hin jiru.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqa ammoo namootni to'annoo jala oolan kun maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhameen qabamanii jedhu.
Aanaa Dubluuqa keessa kan qabamanii namni hamtoollee dhaqqabee jiru nama shangaan diidoo liiban godaanaa jedhani. Kaan immoo jaatanii qaadhanii jiraata magaala Dubluuqoo ta'uu daldala. Muusa loleedhani. Muusa loleelleen daldala nama kiliinika fayyaa qabu bakka gargaarachuu jiru ogeessa ogummaa fiitiin maatiif gargaarachuu jiru jechuudha. Boruu urgeessaadhani kunis boruun kun waajjir koompiteeshinii aanaa Dubluuqa keessa hojjeta. Namooti kun kun tokko yoo laallu wanni isaan hojjetan tokkollee hin jirtu batii tokkollee hin qabani.
Jiraataan dublu kun dabalanii namoota haala kanaan baadiyyaa fi magaala keessaa butaman lakkoofsaanii baruun haga yoona rakkisaa ta'uu waliigalaan garuu akka godina Booranaatti nama dhibbaa ooltu akkasiin butamee jira jechuun dubbatan. Warri to'annoo jala oole kun hedduun isaanii mana murteetiif hin dhiyaannes jedhu.
Namni achi dubluuqa irra deeman namni sadii mana murtiitti hin dhiyaanne namni lamman murtiitti dhiyaate dubbii isaanii gaaf roobii beellam qabanii gaaf roobii guyyaa kaleessa dabrachuu qabadhaa gannuufidha sa'aatii saddeet irratti jedhani. Odosnee gujjirruu bakka gaafa sanyoo ganam galgalee kaanii ittiin dhaabatan. Aangooti mootummaa naannoo kan jiranii isaan nam sodaachisanii yoo jechuun akka aangoo qabanitti aangoo akka qabanitti namatti dubbatan malee wanni isaan namatti manuu hin jirtu. Haga ammoo wanni gar dhagaanillee hin jirtu. Isaan yoo gaafattuu yoo si sodaachisan waan ta'eef sodaafuu namni gaafattu tokkollee hin jiru. Aangoo fiitiin fayyadaman waan ta'eef.
Sooti Huqqaa jiraattu magaalaa Yaaballooti. Qotata darbe abbaan ishee obbo Huqqaa Dooyyoo waajjira hojjetanii humnoota mootummaatiin qabamanii akka deeman dubbatti.
Warrumaa poolisootaatti kan qabee deeme sababiin isaa homaan beekamne homaa yakkii wanni inni yakkii tokkollee ni jiru warri biiroo inni waliin hojjetulleen uummatilleen waan tokko inni keessa hin jirre hin beekan homaa wanni inni yakkii hin jiru akkanuma qabanii deemani inni ammoo abbaa ijoollee afurii. Qabamu isaanii namni bilbilaan nu bilbilanii osi gidduu qabameeraan hin jedhanii achirra leellee gaafannee maaliif akka qabamne garuu homaa kan nuun hin jenne sababni isaatiin immoo si qorannaa si barbaannaa jedhanii qabatanii deemanii. Bilbilli isaa yeroo guyyaa biyyee qabanii deemanii sunniin hojjeta.
Eessa akka jiran bartaniitu amma?
Gara xoollayi suni jira jechaa dhageenyeerra. Kun garuu isurraan dhageenye namoon biraan nutti malee.
Sooti aangawoonni naannoo waan qabamu abbaa ishee obbo Huqqaa Dooyyoo nami kana jedhee isaaniif hime hin jiru jechuun dabaltee dubbatti. Komii jiraattonni kaasan kana bulchaa godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo gaafannee turre.
Ani erga dhufe yaa'u guyyaa sadaffaa fi ta'us jaalawwan duraan turan irraa odeeffannoo fagadhe jira. Namoonni man leenjii adda addaa galanii hin jirani. sanana lama da kaisa tani serga dufe na muta sadiya furi akka duran kes turani mari ande tu makka gadila ka mangone jira kanana lati manne da anade hunda holi lala jira namot lenji de mani achi de mani nala ti dom prati nam ge sna kinjire da ode fanno amma dufe ka butchu
namoni kun sababa mali da kan isan to anno jela wolani satau lenji tu kan maf kan jedame kunis
kunega kwa motummatti socham godama jiru walqabate yaw tasgabbi nagadu wufi shiraf sharri qami addadda tates oromia heddu ke satra kon kunak turbal na inde kama abawo shane je dame ba kayro garagara godin hanke sakture fi oromia heddu ke sakture mari garagara raje je fami akture ko koren teknika boti gada walini dabatte soji kan balni na je sakture ni hunde je nan begna arga ase gadu hunde si isa walqabate rakkoon bal'aa waan turee fi walitti bu'iinsis waan tureef namooti humni muraasi akka mal leenjii kan akka seenanii mariin akka oromiyaattis gad bu'e inni taasifamaa akka tureedha. Odeeffannoo amma qabuu fi kan amma hojjetamaa jiru.
Leenjiin kun akka namoota kana to'annoo jala hojjetanii leenjisaa jirtu moo akka fedhaatiin leenjisaa jirtu moo maanni waan ta'e beekamu waa'ee leenjii kana?
Leenjiin leenjii hubannoo walii galaati. Amaluma ce'umsa mootummaa tokkootiin wal qabatee rakkoon kun uumamaa rakkoo kanammoo. Hubannoo walii kennuun baay'ee murteessaadha. Biyyi hubannoon dargaggeessi kennas kan hubatee waan sirree gamtuunsu akka inni qabu hubannoon baay'ee barbaachisaadha. Kanuma irraa ka'ee leenjiin kennan malee manidhaa aan aga beekutti akka hin jirree fi iddoon itti kennames iddoo gidduuwwan leenjii garaagaraatti kennamaa jira. Ijoolleen godin kanas hankanaan dura argamaa turtes ka'amma yeroo dabre deemtes mana leenjii akka galanidha. Achirratti leenjii hubannoo walii galaadha kan kennama jira.
Obbo Guyyoo jiraattonni godina Booranaa firootni keenya humnaan qabamanii deeman komii jedhu dhiyeeffatu kana maal jettu gaaffii jedhu yoo dhiyeessinoo fi nami ka leenjiin kun isa barbaachisu jedhame mootummaan itti amanii dide humnaan geeffamuu dubbatanii jiru. Lakkoofsa namoota kanaa godinni Booranaa hammaan beekaa'ii gaaffii jedhus namoonni kun dhibbaa ol ta'uu isaanii obbo Guyyoon himanii barattoonni garuu kana keessaa hin qabanii jechuun dubbatan. Namoonni kutaa biyyattii bakka adda addaatti leenjiif geeffaman jedhaman kun yoom akka gadi lakkifaman wanti beekamu hin jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi irraa.